Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Каб стаць кандыдатам у дэпутаты Менскага гарсавету, трэба сабраць сама меней 150 подпісаў. Бізнесмен Андрэй Паддубскі дае 6 офісаў і канферэнц-залю пад беларускія праекты. На самой справе вёска, дзе быў пахаваны Міхаэл Жызнеўскі, называлася Абрэзы. Гэта і іншае неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Першы прэзідэнт Украіны Леанід Краўчук прапанаваў план па выхаду краіны з палітычнага крызісу. Выступаючы сёння на экстренным пасяджэнні Верховнай Рады, Краўчук прапанаваў стварыць камісію па рэфармаванні Канстытуцыі і выступіць разам з другім прэзідэнтам Украіны Леанідам Кучмам гарантам перамоў паміж апазіцыяй і ўладай. Экс-прэзідэнт таксама заклікаў да кансалідацыйнага галасавання па законапраектах аб амністыі, каб адпусціць на волю ўсіх затрыманых дэманстрантаў і вызваліць адміністрацыйныя будынкі. Увесь свет і Украіна прызнаюць, што дзяржава знаходзіцца на мяжы грамадзянскай вайны. У краіне дваўладдзе, акцыі пратэсту перараслі ў паўстанне, падкрэсліў Краўчук. У Верховнай Радзе фракцыі працягваюць узгадняць пытанне па амністыі. Выданню «Камерсант Украіна» стало вядома, што маніторынгавы камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы зацвердзіў праект рэзалюцыі з жорсткай крытыкай на адрас уладаў Украіны і Расіі і пагрозы ўвядзення санкцый у дачыненні да Кіева. Учора выканаўчым абавязкі кіраўніка украінскага ўраду стаў першы віцэ-прэм'ер Сергей Арбузаў. Кабінет Мікалая Азарова сышоў у адстаўку, а парламент скасаваў прынятыя 16 студзеня так званыя дыктатарскія законы. Больш падрабязней пра падзеі ва ўкраіне ў нашай далейшай праграме. Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэман сёння зацвердзіў міністраў новага левацэнтрысцкага ўрада. Пасля 7 месяцаў палітычнай нявызначанасці трохпартыйная кааліцыя большасці пад кіраўніцтвам прэм'ера Багуслава Собаткі стала адзіным магчымым варыянтам пасля датэрміновых парламенцкіх выбараў у кастрычніку мінулага года, падкрэсліў Зэман. Новы кабінет прыступае да працы неадкладна, вызваляючы ад абавязкаў міністраў тэхнічнага кабінета. Датэрміновыя выбары ў Чэхіі праводзіліся ў сувязі з адстаўкай правацэнтрысцкага ўрада Петра Нечаса мінулым летам на фоне гучнага карупцыйнага скандалу. У сталіцы Лівіі Трыпалі здзейснены замах на віцэ-прэм'ера, міністра ўнутраных справ Седека Абдуль-Карыма. Ён сам не пацярпеў. Улады паведамілі, што віцэ-прэм'ера спрабавалі застрэліць, калі ён уваходзіў у будынак свайго міністэрства. Нападнікі збеглі. Пакуль ніхто не ўзяў